SBS Radio.
Samantalang nagpapatuloy maminsala ang tagtuyod sa mga magsasaka, ang silangang bahangin ng bansa ay may tuyong kondisyon din at ito ay nararamdaman sa South Australia. Tinatayang 10-15% ng estado ay dumadaan ngayon sa tagtuyot at ilang magsasaka ang nangangambang darating pa ang mas masamang panahon. Sa ating wika, narito ang ulat ni Rhiannon Elston. Sa Eyre Peninsula sa South Australia, ang tuyong kondisyon ng lupa ay nakakapinsala ng husto sa bukirin ni Paul Ramon, lalo na ito sa isang mahanging araw habang binabantayan niya ang mga malalaking ulap na kulay abo sa himpapawid. Ito ang pinakamahalagang lupa sa ibabaw na ayon sa kanya ay lubhang vulnerable liparin ng malakas na hangin dahil sa kakulangan ng hamog.
To lose your topsoil, that's where all your fertility is, that's gone forever, so... It's not good to see, but unfortunately that's part of the game we play. We try everything in our power to stop that, but sometimes nature just gets the better of you.
Ang nag-aani ng trigo, barley at canola ay hindi nag-iisa sa pagkakaroon ng masamang panahon. Aabot sa 10-15% ng South Australia ay nasa tagtuyot ngayon. Si Dion Wolford ay nag-aalaga ng mga tupa at nagtatanim ng mga gulay sa Kimba sa hilagang Eyre Peninsula at nararamdaman niya ang parehong pressure.
We're at a critical point in the season. It needs to continue raining if we're to reap anything of significance. We've got crops ranging from freshly emerged from the rain we had a week and a half ago right through to trying to poke a head out, but those crops aren't much higher than a bottle of beer.
Ilang magsasaka ang nakakaranas ng mabuti kaysa sa iba dahil sa mataas na presyo ng mga pananim na nagdadala ng malaking tubo sa mga may kakayahang umani. Sa Warambo na nasa kanluran ng Kimba, sinabi ni Jared Samson na nararamdaman niyang maswerte siya kumpara sa iba sa kanyang mga kasama sa industriya.
Grain prices are quite significant at the moment, so if we can get a finish to the season, we are looking at, while not a bumper harvest, we will have an harvest, and with commodity prices where they are, I think that there still is an upside, but very reliant on some finishing rains to be able to capitalize on that.
Ang ani ng pananim sa South Australia ay kalimitang nakatalagang iluwas, pero sa taong ito, ilan ang tutungo sa silangan upang ipagbili sa mga naghihirap na magsasaka dahil sa tagtuyot. Ayon sa pinuno ng Grain Producers SA, Wade Daminet, nakakarinig na siya ng reklamo ng pandaraya sa presyo pero naniniwala siyang ito ay hindi totoo.
I mean, we've got to capitalize on the opportunity we have now because we may be in the situation that New South Wales is in next year. So, you know, every opportunity you have to maximize your returns, that's why we're in agriculture.
Ang gobyerno ng South Australia ay nagtatag naman ng isang grupong magbabantay sa tuyong kondisyon ng estado. Sa isang talumpati mula sa bayan ng Cleve sa Eyre Peninsula, sinabi ng ministro sa primaryang industriya, Tim Whetstone, na ang susunod na 6 linggo ay kritikal para sa mga magsasaka.
Well, of course, we're looking at now temperatures, ground temperatures start to warm up, which will promote growth, but we do need rain. And every primary producer here at Cleve today is looking to the sky for the rain.
Sumalit dahil sa hula ng Bureau of Meteorology na nagsasabing may 50% posibilidad na dahil sa kondisyon ng El Nino sa taong ito, maaaring magkaroon pa ng karagdagang tuyong panahon.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.